Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Aidis Tomsons. Kad mēs pagājušā nedēļā ar kolēģi spiedām, ko tad šodien aicināt uz Krustpunktā lielo interviju, mēs secinājām, ka tas, kas šobrīd notiek, nu ne tikai Latvijā, visā pasaulē, ir ļoti pārņēmis mūsu prātus. Un galu galā viss tas mūs ietekmē. To mēs redzam. Krievijas karš, kas arī pēdējās brīvdienās notika, tirdzniecības karš, drošības situācija, vēlēšanas un tā tālāk. Un tajā pašā laikā negribas runāt tikai par kārtējiem politiskiem lēmumiem, kas ir jāpieņem, lai tur kaut kā risinātu kārtējās problēmas. Gan jau radio klausītāji varbūt atceras, ka daudz gadus Latvijas radio viens no tādiem saukļiem bija Salamana teiciens, ka nekā jauna nav šajā pasaulē, bet ja būs, jūs to uzzināsit. Tad no mēs, protams, šeit radio cenšamies daudz runāt par to, kas jauns ir noticis, bet nu, ja tie daudzie procesi ir jau bijuši iepriekš, tad kāpēc vēsture atkal atkārtojas? Vai ir iespējams ieraudzīt kādas plašākas likumsakarības? Nu, laikam jau lieldienu nedēļa ar mūsu ietekmē, tāpēc mēs šodien sarunu esam aicinājuši filozofu, Rīgas Stradiņu universitātes asociēto profesoru Vantu Sīlu. Labdien jums!
Labdien, klausītāji!
Nu, mēs te tikāmies ar jums diskusijā 2-3 nedēļas pagājuši, kad mēs runājam par to, kur ved tas Trumpa jaunā politika, viss tas, kas notiek pasaulē. Es arī toreiz sāku ar to jautājumu, vai ir tā, ka vēsture atkārtojamies, ja mēs no tās nemācamies. Toreiz gan domāju vien tādu konkrētu posmu. Bet kā tad ir? Tā mēs nonākam problēmās, jo nemācāmies no vēstures?
Jā, es domāju, ka mēs no vēstures ne tikai, ka nemācāmies, mēs pašu vēsturi nemācāmies. Mēs esam būtnes, kam visām liekas, ka mēs esam kaut kādā nevēsturiskā cilpā trāpījuši, tāpēc, ka mums lūk ir modernās tehnoloģijas un zināšanas. Mēs esam aizmirsuši, ka cilvēks nav pa šo laiku evolūcionējis tieši nekā, ka mēs esam tieši tikpat vardarbīgi, tieši tikpat pakļauti instinktiem un kompleksiem, un mūsu vēsturiskās traumas mēs arī neesam izārstējuši. Tāpēc es teiktu tā, ka mēs no vēstures ne tikai nemācamies, mēs no viņas bēgam, tāpēc, ka vēsture mums ir traumatiskais temats.
Bet skolē mums kaut ko māca, un nav tā, ka mēs nezinām vēsturi. Mēs taču zinām, vismaz kaut kādas faktas noteikti.
Nu, vēsture tad būtu tas identitātes stāsts. To mēs zinām. Mēs jau varam pateikt, ka jā, mēs esam Latvijas valsts, kas radusies 1918. Gadā, kas ir bijusi okupēta, pārdzīvojusi divas pasaules karas un tā tālāk. Cits jautājums ir, un vēsture mums kaut kādā ziņā pieredina pie domas, ka Latvija pastāvē, nu, ja tā pastāvē pagātnē, tad jau kaut kā arī turpmāk pastāvēs, un es vairs neesmu pārliecināts par to. Un tas ir arī iemesls, kāpēc, teiksim, ir grūti runāt ar vēsturniekiem, kas vēlas tikai un vienīgi atkārtot to, kas ir bijis. Man interesē pilnīgi cita tipa intelektuālais darbs, kas varbūt ir intuitīvāks, kas varbūt ir neierastāks racionālajai šīta zinātniskai pieejai, bet kas ir mēģinājums skatīties nākotnē, Latvijas nākotnē. Un tur aina nemaz nav tik priecīga. Te mēs varam runāt lūd par ko. Pirmkārt, jautājums, vai demokrātija iztur tai uzticētos uzdevumus? Domāju, ka ne. Domāju, ka tas iemesls, kāpēc totalitārie režīmi, vispār totalitāra domāšana, tai skaitā totalitāra domāšana arī intelektuālajā vidē, atgriežās, ir tas, ka demokrātija ilgu laiku tika uzdot kā tāda gatava recepta, tāda rekur demokrātija, un viņa tikai jādarbina. Viņa jau tā pati strādā.
Nē, tas teiciens nav tā, ka demokrātija nav... Teiciens par tādu, demokrātija nav ideāla, bet nav nekā labāka.
Jā, jā, jā. Nav nekā labāka, bet patiesībā kaut kas labāks ir, un tas ir vienkārši nepaplašināts totalitārisms. Labāks, es, protams, sarkastiski domāju, lai man nepiesiet totalitārismu advokātu. Tāpēc, kā totalitārisms šo sarežģīto procesu vienkāršo. Un te es vēlētos ļoti nošķirt divus dažādus procesus. Tas, kas ir demokrātija politiskām elitēm, nav tas pats, kas ir demokrātija cilvēkam, kurš dzīvo katru dienu. Cilvēks katru dienu sajūt ko? Ka neviens ne par ko nav atbildīgs. Ja? Un es šeit nesaku, ka šis nav viss ir slikti LV variants. Mm-hmm. Nē, šis ir jautājums, kurš ir galā atbildi. Ja? Mēs varam robežu uzbūvēt vai nevaram. Tas nav konkrēti par to laba, tur slikta. Varam vai nevaram. Tad cilvēkiem ir pieaudzis šis mentālais nogurums. Jau Covid laikos tas sākās. Ir trauksme, ir dusmas, ir nogurums. Un ir tāda sajūta, ka neviens no tiem vadošiem lāga nezin, kur mēs braucam. Un ja to sauc par demokrātiju, un to vēlreiz mēģina pārdot vēlēšanās, tas neiet cauri. Un tāpēc tur kāds totalitārs.
Pagaidām iet cauri.
Nu, es esmu stipri skeptisks, es domāju.
Kā mēs redzam, ka iet, ir vēlēšanas notiek, ja vēlam, nākal viss notiek.
Jā.
Akal nevaram uzbūvēt, vai kaut ko jau bišķi uzbūvējam.
Tā jau ir tā arogance. Tas priekšstats, ka šīs te modeles tomēr turpin funkcionēt. Es šodien ieņemšu tādu skeptiskāku pozīciju. Pie tā, ka es, protams, esmu demokrātijas pusē, nebūtu negribētu šeit kaut kādu urbanizāciju vai trumpizāciju, kas vai kur un vēl putlerizāciju, ja? Bet mums ir kandidāts, par kuru liela daļa sabiedrības, nu mēs teikt nezinām, ja vēlēšanas būs šis te lielais uzticības balsojums, ja? Un es te runāju par ļoti konkrētu partiju.
Rīgā.
Jā, Rīgā, bet arī ar tādu kārtīgu mērķi uz nākamajām saimas vēlēšanām. Un tas ir tikai tāpēc, ka demokrātiski ievēlētā vadība un elite ir pilnīgi pazaudējis kaut kādu kontaktu ar realitāti un nerunā ar cilvēkiem un informācijas plūsma ir manipulatīva. Cilvēki arī medijiem vairs neusticās. Teiksim, tas, ka es tagad sēžu runāju Latvijas rādio, pilnīgi iespējams lielai daļai cilvēku liekas, nu nē, atkal pieaicinājuši kaut kādu nopirkt ekspertu tais savos valsts medijos, lai viņš rāda valsti maksimāli pozitīvu, mierina visus ar to, ka nekas nebūs. Nekā tam līdzīgi. Es uzskatu, ka ir jāzvan trauksmas zvani, bet nedarbosies vairs arī, teiksim tā, aicinājums uz revolūciju arī vairs nav iespējams. Paskaidrošu tagad, kāpēc. Tāpēc, ka nav tā līderais, kur cilvēki sekot. Revolucionāra situācija būtībā ir, nu ļoti vienkāršot sakot, ka cilvēku pūļa sašutums un dusmas, kas ir galvenais enerģijas, politiskās enerģijas avots, ja, tiek kaut kādā veidā ļoti stipri, ļoti šaurā vietā caur tādu pudeles kaklu saspiests un tad ar tādu uzrāvienu, kā šampāniešu korķis palaists vaļā, lai nograutu netaisnīgās, nefunkcionējošās valsts struktūras. Nu tad, lūk, šāda līdera nav. Es neredzu vismaz.
Vai vajadzētu?
Nē, tieši otrādi. Šāda līdera nav, un es uzskatu, ka tas parāda, atgriež mūs atpakaļ tajā demokrātijas spēlē uz lauciņu numur viens, uz demokrātiju, kā to, ko angliski sauc par grassroots democracy, jeb demokrātiju no zāles saknēm. Tas ir demokrātija, kas izriet no tavas piesaistas vietai, šī te pašvaldība demokrātija. Šī te spēja uz vietas kopienas ietvaros vienoties. Tad taisam par kā celiņus no bruģīšu vai netaisam. Pašvaldības spēja to realizēt un cilvēku prieks par to, ka ir par kā celiņu uztaisīt. Un tieši tik vienkāršās lietās tur izpaužās vai tur nezinu, kur cīm veikalu, kur rīkosim, cik viņš būs ilgi vaļā ja, un tā tālāk. Nu, tādas,
nu, par to mēs vēl tā kā varētu ļauties tai demokrātijai.
Jā, un tas arī būs tas pamats, kur mēs iemācīsimies iespējams atkal sarunāties un sadarboties, jo patreizajā momentā, nu, teiksim, politiskie procesi parāda ko, ka pirmkārt visi melo un visi meklē kaut kādu foršu narratīvu, ko varētu iepārdot tam vēlētājiem. Nezinu, kaut kāds idejas, man ir plāns, nu, ko tu mūdi, nav tev nekāda plāna. Jā,
nu, jau kaut kāds nav tā, ka vispār
nu,
nav.
Es te, teiksim tā, es šoreiz tiešām es būšu drīzāk skeptiskāks, jo varbūt kā pēkšņi kāds reaģējot uz šo nedaudz provokatīvo uzstāšanos, paziņos, ka nē, man te plāns ir, es zinu, kā Latviju 4 gados padarīt par Eiropas valsts. Es domāju, ka nav tāda plāna, nav tādas idejas, ir tikai vēlmi nomainīt pašreizējos pie varas esošos ar citiem pie varas esošajiem, absolūti tur ignorējot kaut ko. Kāpēc? Tāpēc, ka es nedzirdu ļoti konkrētu valodu. Es esmu cilvēks, kur visvairāk politikā un vispār arī dzīvē uzrunā sarunu par vērtībām un par principiem. Un es nedzirdu šos te principus un jēgas definīcijas. Es nedzirdu vīziju par nākotnes Latviju, tāpēc, ka nākotnes Latvija pagaidām nu, veidojas tikai politiķu galvās un kaut kādu politehnologu koncepcijās.
Ko jūs saprotat ar vārdu vērtībām principiem?
Vērtības būtu tās pamata nostādnes, uz kurām, par kurām mēs visi varētu vienoties, par kurām vienojās Latvijas valsts dibinātāji, par kurām ir uzrakstīta mūsu satversme, tur tā preambula, tas viss.
Nu, demokrātija?
Jā, demokrātija.
Mēs esam gatavi vienoties par demokrātiju.
Nu, pēc domāju, arī par ģimenes vērtībām varam vienoties, ne?
Nu, atkarībā, ko mēs saprotam ar to?
Ģimenes vērtības, mīlestība, rūpes, atbildība, cieņa.
Nu, vienojamies.
Jā. Nu, lūk, un vienojušies par to, mēs tad tālāk jautājam, kā mēs šo varam izpaust dzīvē. Un atbilde te būtu tāda, caur reālu praksi, caur reālu uzvedību, un te mēs arī izgāžamies. Tas ir tas, ko es parasti izjūtu kā diezgan lielu kaunu savu bērnu priekšā, kuri kur diezgan asi uztver to, ka tad, kad tu viņiem kaut ko māc, viņi saka, bet tev pats tā nedari.
Piemēram?
Nu, piemēram, nezinu, tu saki, mēs darīsim to un pēc tam nedari. Ja, nu, tu saki, būs tā un tā, un pēc tam tā nenotiek. Mūsu bērni patiesībā skatās uz mums, un tas te kaut kādā nozīmē varētu arī teikt, ka tā ir mūsu skatiena vienam uz otru. Es sagaidu, ka tas otrs cilvēks rīkosies taisnīgi, atbildīgi un gudri, un ka viņš nenāks man ienīst. Un tāpēc tā pirmā vērtība, par ko mēs pagājušais runājām, un pie kurām es arī gribētu palikt un kā pamatu ielikt, tā būtu jautājums par cieņu. Un es esmu izdevis sev par likumu cienīt, pašlaik cienīt visus, kas vēlās sadarboties, kuri izpauž kaut kādu brīvo labo gribu, kas saka, man ir svarīga Latvijas valsts, man viņa tiešām dārga, un kur es nejūtu, ka cilvēks melo vai mēģina man izmantot.
Nu, te arī apstājamies tagad šobrīd. Nu, man liekas, ka kaut vai tajā pašā demokrātijā, kur mēs tikko pieminējām, vairāk vai mazāk, te būs lūk tādā pat partijas, kas kandidē katrā novadā savus skaits, viņas par šo vērtību, man liekas, viss skaļi runā un saka, ka jā, mēs esam gatavi viens otru cienīt, cieņpilni strēties, nepiekrīst, bet cienīt. Vai tad tā nav uz to vispār balstās jebkur koalīcija, jebkur sadarbības partijas partneri?
Jā, nu, cienīt un pēc tam apmānīt. Es to tā redzu un lūdzu turpiniet uzdot nērts jautājumus. Mm-hmm. Es mēģināšu, jo citreiz tā paspējuši kāds ar foršu kritisku pozīciju, tad tu pārsteidz pats sevi pateikdams kaut ko sakarīgu. Es te drīzāk, redziet, tas iemesls, kāpēc es neusticos un man ir problēma ar to, un es esmu garīgais meklētājs, tā es sevi šeit pieteiktu, un man interesē, man pietrūkšīju šo garīgo meklējumu politikā, tāpēc, ka ko tad nozīmē garīga meklējumi? Es mēģinu savu dzīves jēgu izteikt caur to, kas ir svarīgāks par mani, kaut kādiem lielākiem jēdzieniem. Tā būtu varbūt sabiedrība, tā būtu varbūt drošība, taisnīgums, no arī tādas kristīgās mīlestības, kā vērtības kā mīlestība, cieņa un ticība. Un es cenšos šīs vērtības praktizēt, un man drīkst ķert pie vārda, kad es to nedaru. Un es uzskatu, ka tas ir pamats vispār mūsu sarunai par jebko. Nu, lūk, un tajā brīdī, kad cilvēki runā par cieņu, bet mēģina tāpat laikā šķelt un dalīt sabiedrību, un teikt, nu, šitie jā, šitie nē, šitie te nepareizē, šitie vēl nepareizāk, ar šitiem mums vispār nebūs pa ceļam. Nē, mums ir sabiedrība, ir no vārda sabiedroties. Sabiedrotie. Es meklēju sabiedrotos.
Es neesmu filozofs, tāpēc es nevaru atbildēt un man varbūt uzdošu kādu muļķīgu jautājumu, bet man cilvēks vai pēc dabas nav tā, ka viņš ir arī uz sevi vispirms orientēts un vērsts?
Jā, evolucionārā psiholoģija mums būtībā saka divas lietas. Pirmkārt, kā mēs esam izdzīvo stiprākai, saka evolucionārā psiholoģija, un tas darvinisms jau mūsās ir pamatīgi iesēdies, tad mēs savstarpēji konkurējam, bet mēs aizmirstam divas citas lietas. Pirmkārt, šī izdzīvošana konkurence ir saistīta tikai un vienīgi ar ierobežotu resursu situāciju. Mēs konkurējam tāpēc, ka resursu nepietiek. Mm-hmm. Tajā brīdī, kad mēs noorganizējam taisnīgu, atbildīgu valsti, kas rūpējas par to, lai cilvēki nebūtu nospiesti šādā galējā resursu nepietiekamības situācijā, mums nevajadzētu konkurēt, ja vien mēs tiešām necenšamies nelietīgi izmantot situāciju. Un otrs, un tā ir mūsu tiešām ar caur evolūciju pierādīta īpašība. Mēs esam suga, kas ir spējīga dominēt ne tāpēc, ka mēs būtu stiprākie, bet tāpēc, ka mēs spējam sadarboties. Proti sadarbošanās gan bērnu audzināšanas jautājumos, gan vides drošības nodrošināšanā un pārticības nodrošināšanā, kur, teiksim, kāds mednieks var nomedīt kādu lielāku medījumu, tad visai cilti ir, ko ēst veselu nedēļu, un viņi var labi dzīvot. Un šim medniekam nav vēlms par lielu naudu tirgot šo labumu, ko viņš viens ir ieguvis, tāpēc, lai viņam būtu visvairāk visi kā citi. Ja tas tā veidojās, tad mēs veidojam šādu hierarhisku sabiedrību, netaisnīgu sabiedrību, un tas ir mans pārmetums tai mūsdienu demokrātija, ka būtībā mūsdienu demokrātija, un tā ir tā atziņa, ko es atvedu no Junga konferences, kas bija pagājušajā nedēļā viņā. Atziņa ir baigi foršā, ka demokrātija, mēs aizmirstam visu, ka grieķu demokrātija veidojās verdzības iekārtā. Ko tas nozīmē? Tie brīnišķīgie valsts vīri, kas tur sēdēja un sprieda par grieķu sabiedrību, tur karot vai nekarot ar Peloponēsu vai ko mēs citu daram, viņu vietā vērgi ārā laukus, spieda olīvē, darīja visu to. Un ja Un man liekas, ka mūsdienu elites ir notvērušas sevi šai pašā ilūzijā, ka tajā laikā, kad cilvēki, piedodiet, brutāli kapā darbā vai divos darbos, tāpēc, ka nespēja samaksāt rēķins, jā, tad viņi saka, nu, atcerieties par tādu cēlu lietu kā valsts intereses, varbūt mums redzētu nodokļus paaugstināt, redzēt, mums nepietiek izglītībai un tā tālāk. Nu, jū, rūpējieties taču par valsti, maksājiet vairāk, strādājiet vairāk, audziet galu galā, mēs parūpēsimies, lai jūs nodokļi tiktu taisnīgi sadalīti. Nu, lūk, tad revolūcija veidojas tajā brīdī, kad cilvēki redz, ka viņi nodokļi netiek taisnīgi sadalīti. Bet šajā brīdī es neredzu Latvijā šo revolūciju, es redzu drīzāk lūko to, ka cilvēki balso caur pesimismu, caur tā saukto sistēmisko nolemtību.
No labi, demokrātija, Digis, es tomēr mazliet atkāpjoties šeit, demokrātija pats par sevi, nu tad mums ir tā grieķu demokrātija kāda ir, vai ne? Mēs vergojam, kamēr tur augšā lemj, ja? Jā. Tāda apmēram tās stāsts.
Aptuveni.
Nu, lūk, revolūcijas arī negribu. Es negribu. Ja mēs negribu revolūciju, mums jau 18. Gadā esot bijusi.
O jā, pilnīgi taisnība.
Tā, tad kurš tad ceļš ir, un, bet mēs esam tādi, kādi mēs esam. Ko tad darīt?
Nu, es redzu to visu evolūcijā, un tagad jūs varat palūkt man plašāk izvērst šo te. Evolūcija es redzu, kā atgriešanos pie šīta jaunā humānisma, kas ir jaunais humānisms. Tas ir tehnoloģiskās attīstības apvienošana ar taisnīgas un labklājības sabiedrības rašanos, no ar visu to izrietošo mākslīgā intelekta revolūciju. Bet cilvēciskā līmenī tas nozīmē lūko. Tas nozīmē, ka mēs runājam par cilvēka integritāti un šo te personisko piepildījumu. Un nu, tas nozīmē atgriešanos pie tāda veselīga garīguma, jo mūsu galvenā problēma jau, kāpēc, teiksim, tās līderības nav. Tāpēc, ka līderim nav jāmeklē visu laiku tehniskie risinājumi. Mēs tādā veidā ievēlam birokrātus. Tie birokrāti var atrisināt jebkuru vai sarežģīt tieši otrā samuģināt jebkuru problēmu, bet viņi nevar atbildēt uz jautājumu, kāda jēga no Latvijas valsts. Jo, teiksim, patreizajā momentā Latvijas valsts tajā nozīmē, kā mēs to sākotnēji saprotam, ir diezgan disfunkcionāla. Tas nenozīmē, ka neglābjama, jā? Tas nav pesimistisks apgalvojums. Vienkārši konstatēsim, ka ir jāremontē šis dzinējs. Kas ar to var remontēt? Nu, to nevar remontēt kaut kādu ideju par nacionālā koprodukta bezgalīgu paaugstināšanu, tāpēc, kā jūs redzat, nav jau tā, ka tas koprodukts dotu labumu, teiksim, katram cilvēkam, kas tur laukos dzīvo un apstrādā to zemi, vai cilvēkam, kas strādā lauku bibliotekā vai lauku skolā. Man šie te... Teiksim, tā rīznieki ar sevi tiks galā, galā tiek jau galā, bet Rīga nav Latvija. Latvija ir visi pārējā mūsu skaistā zeme, un mēs tūlīt grasamies, ja mēs nebūsim ļoti uzmanīgi, tad Latvijas reģionu var pateikt, klausieties, jūs tur Rīgā vispār, tā teikt, saprotat, ja, ka jūs neesat vienīgie šeit. Mums ir robeža, mēs te pie robežas dzīvojam, viena pie tās, ja, un te ir ļoti karsta situācija. Nu tad lūk, mēs atgriežamies pie jautājuma par, kāpēc mēs to daram, un te mēs runājam par garīgumu, un mana problēma tad šeit ir tagad atkal tāda, ka man šķiet, mēs esam pārstājuši saprast valodu, kurā ar mums sarunājās gan kristietība, un es to uzskatu par vienu no būtiskākajām valodām, kādā, jo tā kristietības valoda galā ir tā, kurā ir dzimusi Eiropas kultūra lielā mērā. Pēc grieķiem nākamā, tad divas lielās ietekmes mums ir. Mums ir grieķi ar filozofiju un zinātnisko metodi, šis ir racionālisms, un tad ir veselīgs garīgs strāvojums, kas runā par jēgas jautājumiem. Un jēga ir vienmēr augstāka par tevi. Jēga nav cilvēkā. Restīvi, tā jēga cilvēkā, kas ir, tā arī ir tā dievišķā jēga. Bet mūsdienās mēs vairāk runājam par šo te garīgumu. Un garīgums savukārt nodarbojas ar to pašu, tikai no citas puses, proti, ar komfortu nodrošināšanu. Un mums ir diezgan instrumentalizēts šis te garīgums, jā, pozitīvās domāšanas industrija, kura vienlaikus banalizē un noraida eksistenciālās sāpes. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka cilvēka dzīve ir iemācīties saprast savas ciešanas un ar tām strādāt. Un ja tev viens pseido guru no Instagrama vēstī par to, ka uz visu jāskatās pozitīvi un visas tās tavas ciešanas ir izdomājums, vienkārši manifestē visus labumus te un tagad, un sniedz tās augtās ātrās atbildes uz fundamentāliem jautājumiem. Kāpēc es dzīvoju? Ko man nozīmē nāve? Ko man nozīmē tuva cilvēka nāve? Ko man nozīmē mana vecāka vai mana bērna nāve? Ko man nozīmē valsts nāve? psihoterapijā mēs runājam arī par dzīves posmu saistītajām nāvēm. Piemēram, cilvēka apziņa, ka 12 gadu vecumā viņš pēkšņi apzinās sevi kā jau pieaugušu un skaudri apzinās šo bērnības nāvi. Tad ir laulība, kas ilgst 15 gadus, un kāda diena tā nonāk krīzē un beidzās, mēs varam sērot par šo. Un īstenībā cilvēka dzīve un izaugsme ir spējā darboties, strādāt, produktīvi strādāt ar šīm ciešanām, tāpēc, ka tas vairo viņā līdzjūtību, cieņu un mīlestību. Cilvēks iemācās otru mīlēt jau tikai tāpēc, ka viņš redz viņā sevi, savas ciešanas.
Par nāvi jums jau te viena gara saruna bija, tāpēc es tajā tēmā nebraukšu iekšā šeit pat Latvijas Radio ētrā. Es tikai piefiksēju tos vārdus. Garīguma mērķis ir paša labsajūta, tā?
Nē, garīguma mērķis, es domāju, vispār šiet, ka es atkal negribu tā lieta ūdenus tam dzirnavām, kas te tirgo visu veidu labsajūtu, iepakoja to kā garīgumu, tāpēc, ka arī psihoterapija savulaik apsūdzēja tajā, ka jūs ejat pie terapeita, tāpēc, lai viņš jūsu visādi citādi neveiksmīgo dzīvi jūs paši acīs padarīt pieņemamāku un patīkamāku. Un nē, es uzskatu, ka īstas jaudīgas reliģijas jēga ir pateikt, jā, tu ciet, bet tas nekas. Tas nozīmē, ka tu esi dzīvs, tas nozīmē, ka tu jūti. Tāpēc jau, teiksim, tāds kristietības patos, ja, piedodiet, atļaušos, jā. Ir parādīt, ka transformācijas pamatā ir upuris.
Bet es neciešu.
Labi. Tas nozīmē, ka tad var pilnībā veltīt sevi sociālu labumu vairošanai.
Nu, ne tikai.
Jā, var ražot fantastisku mākslu. Radīt, nevis ražot, piedodiet. Ziet, kā tā valoda man arī izjoko. Radīt fantastisku mākslu, mūziku, rūpēties par otru un par viņu ciešanām. Ja, jo mēs... Tas, ko es te mēģinu pateikt, ir, ka īsta demokrātija ir tā, kur uzdod jautājumu, vai tiem, kam klājas vissliktāk, ko mēs varam darīt viņu labā. Kā mēs varam viņiem palīdzēt pašiem atrast sevī resursus un piedāvāt viņiem nepieciešamo palīdzības to brīdi, lai viņi pieceltos kājās un dzīvotu. Nevis, teiksim tā, bīdīt kaut kādas abstraktas idejas par solidaritāti un valstiskumu, tur, kur mēs vienkārši, pastaigāt par Rīgu, paskatīties, kā cilvēki izskatās ģērbjās un tā tālāk. Un tur diezgan daudz ko var pamanīt. Un...
Labi, es atgriezīšos pie politikas citādāk. Man sacīs, ka es par daudz aizgāju filozofiskajā un citu kolēģi lauciņā atgādinu. Tikai šeit man ir filozofs Vants Sīles saruna pirnētkas punktā lielā intervija.
Raidījums krustpunktā.
Teicāt, kas ir skeptisks un pesimistisks kaut kādās jomās, tad domājat, ka Latvija vēl, ka mums te būs savs Trumps, ja?
Domāju, ka jā, un domāju, ka tas ir, tā ir mūsu pote. Tā ironija ir tāda, ka mūsu Trumps būs mūsu vakcīna pret Trumpismu.
Protams, mēs pamēģināsim un sapratīsim, ka negribam kādu laiku.
Nu, mēs jau varam arī nesaprast. Mēs varam noticēt tai pasakai par to, ka viens salvedis te atnāks un izglābs, tas nekas, ka tas salvedis tur jau kaut kāds 18. Nolējuma. Nu, es arī mēģinu tagad cieņpilni par visu izteikties, kaut arī man tātad nav nekādas dzīves mīlestības pret to, bet pieņemsim, ka jo arī Amerikai Trumps bija vajadzīgs tikai tāpēc, lai parādītu, ka Amerika sen vairs nav nekāda demokrātijas citadele un vispār aizmirstiet par to. Un pašiem amerikāņiem, es domāju, šī ir ļoti veselīga augsta atmošanās par to, ka, nu jā, nekāds totalitārisms pie mums nav iespējams, tā ir iespējams pie jums arī. Mūsu sabiedrības specifika ir tāda, ka mēs vispār, mēs esam ļoti īpatnēji iecentrēti uz varu. Mēs nu vienas puses baidamies no šāda totalitāra līdera. Mēs domājam, ak Dievs, atkal mums atnāks apspiedīs eksploatēs. No otras puses mēs karsti gribam tieši tādu. Mēs gribam to drošo roku, kas atnāks, te visi saliks pa vietām un tā tālāk. Mēs to gribam tāpēc, ka šai drošai rokai ir jābūt mums katram pašai. Un demokrātijas, vienīgais, kas vispār demokrātija attaisno, tas, ka demokrātija pārliek atbildību atpakaļ uz vēlētāju. Un tikai jaunās demokrātijās, kas mācās dzīvot, tā ideja ir, ka vēlētājs vēlēšana dienā atkritās no jebkādas atbildības. Viņš saka, es jūs teikt ievēlēju, nu te jūs te tieciet galā, atšujieties no manis, pēc 4 gadiem runāsim atkal. Nekā tam līdzīgi, dargo vēlētāji. Ja tiks ievēlēts cilvēks, kas ļoti ātri un Amerika divos mēnešos zaudēja tik daudz, ka man tikai muti vaļā var stāvot skatīties, jo viņi gadiem būvē savu reputāciju, savas politiskās attiecības, tur ar Ķīnu, ar vidējiem austrumiem, ar visu pārēju, un pēkšņi viņi šitāds te vienpēc un vēl sabiedrotajiem uzliek tarifas virsū, un cilvēki saprot, ka caur dolāru notiek represijas, un viņi sāk atteikties no dolāra kā no valūtas. Nu, respektīvi, Amerika šajā te otrajā Trumpa prezidentūrā, es domāju, būtībā padarīja sevi par diezgan iekšēji sakonfliktējušu valsti, un mums ir iespēja kļūt par tieši tādu pašu. Jums ir diezgan izteikti tāda divkopienu sabiedrība, mums ir vēl arī sabiedrība, kas nav spējīga vienoties par veselu virkni citu jautājumu. Mums vajag tikai pareizi sarīdīt. Mēs viens otram rīkli pārgrauzīsim un atnāk šeit kāds trešais spēks un pateiks, nu, mīļiši, tas taču netiek at galā. Jums vajag kaut kādu tādu foršu vadību. Un tas totalitārais verks, kas dzīvo vēl tajā paudzē, es pats esmu dzimis Padomju Savienībā 1977. Gads, es ļoti labi atceros to, kāda tā bija dzīve. Un es nesen vēl uzdevu sev jautājumu, kāpēc cilvēki ar tādu nostalģiju atcerās Padomju gadus. Un es, tagad būs visnepieklājīgākā manas runas daļa, es uzskatu, ka tā ir šī te propagandas pornogrāfija. Tāpēc, ka propaganda spēja iztēlot diezgan neciešamos dzīves apstākļus kā kaut kādu socialistisku utopiju. Un cilvēks, kurš nav pieredzis brīvi un kritiski domāt, un es šeit to lietoju abas divas ar lieliem burtiem, ir drīzāk gatavs noticēt propagandai, nekā izdarīt secinājums no tā, kāda ir viņa dzīve. Jo viņa dzīve primāri ir atbildīga no viņa paša, un viņa spējas vienoties ar saviem līdzcilvēkiem par sadarbību. Bet ja viņš visu savu labo gribu, visu savu spēku, visu savu domāšanu atdod kādam citam, citās svešās rokās, jo pats baidās lemt, pats baidās dzirdēt kritiku, kas būs par šiem lēmumiem, tad rezultātā mēs iegūstam būtībā cilvēku, kas labprātīgi izvēlas šo te cietumu drošību. Jo kas tad Padomju Savienībā patiešām bija garantēts? Tas, ka tev kaut kāds ēdiens būs, kaut kāds apģērbs būs, un kaut kāda draņķa naudiņa tev tur maksās par tavu darbu, kur tu varbūt dari, varbūt nedari. Es viņu zinēju, atturties stāsti par to, kā cilvēki darba vietās tur gadiem nav strādājuši un vienkārši saņēmuši naudu par neko. Stāsts diezgan pazīstams arī mūsdienu intelektuāļiem, kas veiksmīgi apgūst naudu visādos pētījuma projektos, palastos nosaukums, tad matas atceļās tā muķības pilnīgi spēt. Nu kā, zinātne, saprotiet, zinātne.
Labi, aizgājam, tu nē, tā mēs aizpildēsim tālu, prom, atgriežoties, vai tas pats attiec arī uz ulmeņu laikiem, tā saucamajiem?
Nu, te es par, kas attiecās uz autoritāru režīmu, tad es teiktu tā, ka man tomēr satrauc ulmaņa diktatorisms, tas, ka jā, tur tā politiskā situācija, es domāju, viņa nebija neko diži krāšņāk par mūsējo, arī visi ar visiem bija saplēsušies, tur nebija, kas valsts vadīja, un tas, nu, tā ir mūsu pirmā pote. Un šīs potes darbību mēs nepaspējām izbaudīt, tāpēc, ka būtībā visas sekas varēja uzvelt pēc tam Staļinam un Hitleram. Un mēs tā arī nesapratām, ka būtībā tas bija Ulmanis, kurš nevienojās ar igauņiem un lietuviešiem, ar mūsu brāļu tautām, lūdzu, atceramies. Igauņi un lietuvieši un somi un zviedri un poļi un ukraiņi, tie ir tie, ar kuriem mēs tupēsim tūlīt visi vienos ierakumos. Un ja mēs to nesaprotam un ja mēs nostājamies brāls pret brāli, mēs neesam pelnījuši nekādu brīvību, mēs nemākam to brīvību aizstāvēt ar humānām metodēm.
Par potēm runājot, mazliet viņi vēl tādā atkārījušāties uz Amerikas. Jūsprāt, Amerika savukārt to poti tā kā imunitāti izveidos?
Vai, cik labs jautājums. Te es tieku izaicināts sakot, ka tātad ir jāspēj iedomāties kādas nākotnes scenārijas. Nu, manā skatījumā Amerika pašlaik saņem tik daudz šoka, cik daudz viņi nav vēl saņēmusi līdz šim. Vai Amerika atgūsies un kad tā atgūsies, tas ir interesants jautājums. Viena no versijām varētu būt, ka Trumps pirmo termiņu, otro termiņu nenostrādās pilnībā, ja, ka tur viņš sastrādās tik daudz pretrunīgu lietu, ka tomēr tā impeachments, ja viņa atstādināšana amata būs...
Nu, nāks Vance, vai kā viņa tur uzvērdā, jā.
Pasargdies.
Nu kā, nākamais viceprezidents ieņem.
Jā, À, Vēns, es vienkārši, mans vārds ir Vēns.
Jā, nē. Es vienkārši Vēns, bez tē.
Jā, nu skaisti, jā, nē. J.D. Vēns nāks, un jā, nāks viņš, un tas būs vēl interesantāks. Un man ļoti spēcīgi iespaidu atstāja filma, kas saucās Pilsoņu kārš, kas ir tā ne pagājušā, tad ne aizpagājušā gada. Ir tāda studija A24. Un uzmodelēja, kas notiek, nu, ka tāds trampisms uzvar, ka Amerika reāli sašķiļās, tur viena štata pret otriem karo, un kā tas viss izskatās. Un tas prezidents tur, un tur tā ideja ir tāda, ka tur kaut kāda grupiņa žurnālisti ceļots ar tiem frontes līnijām sastop tur kaut kāds normāls, tad tur sastop pilnīgs tur fašistis, kas tur ir izrakuši bedri un vienkārši līķis tur krāmē iekšā un tur tāds brīnišķīgs Jesse Plemons, tas ir viens no tādiem alternatīviem amerikāņu aktēriem, sarkanās brillēs ar automātu rokā prasa, tas redz, ka jūs esat amerikāņi, bet kādi veidi amerikāņi jūs esat, jā, un tad ir skaidrs, ka viņš viņus nošaus, ko viņš arī tur beigās izdara. Un viņi tiek liktas tam prezidentam, viņi grib viņu intervēt, un vienīgais, ko prezidents var darīt, tas ir tādā triceklīgā, vispār tādā manierē pateikt, tikai sakiet viņiem, lai viņi man nenogalina, un tad viņi tuf, un nogalina. Tā, protams, ir režisora ekstrapolācija. Režisors mēģina iedomāties, kas tur notiek, bet principā, un tas cilvēks, tas aktieris, nu, tā kā velk drusku uz tā J.D. Vance tādu portretēju, viņš kaut kas tāds vidējs starp Trumpu un J.D. Vance, viņam ir Trumpa korpus, bet J.D. Vance tāds savā ziņā jaunība. Proti, kā amerikāņu šīs te arī viņa trauma savukārt ir prezidenta nogalināšanas trauma, ja, nu, ko viņi, kopš Kennedy, ja, viņam joprojām jautājums, kurš nogalināja Kennedy, jo Kennedys bija, nu, savā ziņā nekronētais Amerikas karalis. Un viņš tik daudz jaunu lietu un tik daudz pārmaiņu uzsāka, ka viņš ļoti bija nokaitinājis tur vietējās varas iestādes, un viņš bija ļoti nobijušās par tā brīža, nu, kaut kādu, teiksim, statusko saglabāšanu. Tā kā Amerika var vēl paflirtēt ar prezidenta nogalināšanu un pilsoņu kāru, kas abi ir viņu tās lielās nacionālās traumas, tā es būtu atbildēt.
Nu, proti, tā tad sacīt, vai tā būs pota ar imunitāti, mēs vēl nevaram šobrīd, jā, nevaram. Savukārt, vai tas kaut kā palīdz mums, kas skatāmies Eiropā uz to, ka mēs pastāmies bāds, kas notiek Amerikā, varbūt, ka mums nevajag savu Trumpu?
Nu,
arī nepalīdz.
Nu, tiekam galā. Tur Slovākijā tāds ir, tur Ungārijā.
Nē, mums jau arī Francijā kāds mēģina, un Vācijā mēģina, un visur jau mēģina, vai ne? Proti, es domāju, vai Amerikas diezgan, nu, no Eiropas skatu punktu tomēr satraucošie notikumi nobaidītu, ka mēs sacītu, nē, mēs tomēr turamies mazliet viņa pretī šādam trumpismam.
Jā, bet Tomson kungs, tādu mums ir jādara tas pašiem.
Tā jādara, bet vai būs tā?
Es ļoti ceru, ka būs.
Tomēr.
Es vispār
runāju. Cerība ir.
Es runāju tāpēc, ka saprotiet, viens no maniem skolotājiem, te jācitē, Kārlis Gustavs Jungs, ir pieturējis diezgan aktīvu pozīciju saistībā ar dzīves notikumiem. Un viņa, kāpēc es šo grāmatu šodien paņēmu līdzi, tāpēc, ka viņš šeit raksta, ka, nu, aptuveni trešdaļa manu pacientu cieš nevis no kaut kādas klīniski definējumas neirozes, bet no bezjēdzības un tukšuma savā dzīvē. Cilvēki mokās ar to, ka viņi nevar nodefinēt sev cienīgu transpersonālu mērķi. Nu, tad lūk, es šādu mērķi esmu nodefinējis sev. Mans transpersonālais mērķis ir atgriezt veselīgu saikni starp garīgumu, nosīt baznīcu, sakot, un akadēmisko vidi. Un teikt, ka, ja mēs nepadaram garīgo vērtību audzināšanu un garīgas uzvedības, un ar to es domāju tieši uzvedības saskaņā ar savām vērtībām, principiem, nekāda cita garīgums tur nebāž iekšā, un tas pat nav konfesionāli, es viņu nepiesaistu vienai konfesijas, nesaku, tas ir katoļu, luterāņu, vai pareisticīgu, vai budistu, vai vēdistu, vai kāds cits tur garīgums, nē. Es saku, ka mēs varam atgriezties pie jautājuma par to, kas ir mūsu tās vērtības, par kurām mēs esam gatavi dzīvot un mirt. Tieši dzīvot un mirt nemazāk, nesamazinam likmes. Jo man absolūti neapmierina doma, ka mans dzīves mērķis ir, nezinu, dabūt profesora amatu, profesora algu un tā visu mūsu dzīvot uz tā visu un gozēties saulīti un teikt, bet kāds tas malacis un cik man labi sanācis. Nekā tam līdzīgi. Šī ir zeme mērķi priekš patiesas sirds deksmes.
Nu, tie pašā laikā, iespējams, es domāju, ka vienai lielākai daļai jauniešu neinteresē ļoti dziļāk iebraukt, tāpēc, ka viņiem dzīve priekšā un viņu rēķina un domā par to, kā viņi izveidos, nu, lūk, jūs pieminētos zemos mērķus. Un tie viņiem svarīgi tajā brīdī, nevis garīgums.
Jā, bet tad es šādi definēju. Nu, pats priekš sevis, nu, man teiksim tie...
Nu, jūs jau piedodiet gados cilvēks.
Jā, man... tā sadzīves situācija plus mīnus atrisināt, man tas ka nav tā primārais dzinuls. Jā. Man interesē augstākas lietas un tēmas, un es neko nesaku, tāpēc, ka vienkārši atrast savu vietu, ierakstīties pasaules šajā ritumā, kāpēc gan ne, bet nu, pēc kāda brīža jau sāk gribēties uzstādīt sev augstākus mērķus. Un ne jau visiem ir jānodarbojas tajo, to mērķu, saprotiet, te jau tas foršums ir kāds. Mērķus mēs definējam katrs paši. Bet tad, kad mēs, un grieķu civilizācijas viens no spēcīgākajiem punktiem ir tieši viņu filozofiskās diskusijas, ko pēc tam pārņem, nu, būtībā kristietība izaug no neoplatonisma. Ja, Plotins un tā tā, viss tie tilti caur Augustīnu, viss pārējais. Es par filozofisku.
Jā, jā, jā.
Skaidrs, ka ne jau Platons, tā teikt, uzrakstīja okay, Bībeli, ja, bet runa ir par to, ka šīs te idejas par cilvēku kā primāri garīgu būtni, nu, lūk, tas mani interesē. Man interesē, labi, tu esi kurpnieks. Kas notiek tavā dvēselē? Parunāsim par tavu dvēseles dzīvi. Ja tu, protams, pats par to vēlies runāt, ja es tev tagad neuzbāžos un neuzplījos, jo pasardies, ka es te mestos kādu apgaismot. Ja? Jungs saka, arī nākamajā lapas pusē, es vienkārši šīs grāmatas nesāju līdzi, tāpēc, ka ir ļoti forši reizēm palasīt gudrākus par mani. Viņš saka, kas attiecās uz tās augtiem normāliem cilvēkiem, man ir vēl mazāk, ko viņiem piedāvāt. Man nav nekādas gatavas filosofijas, kur es varētu viņiem izdalīt, tā teikt, paciņu formātā. Man arī nav. Un tas ir tas prieks, ka, un es to demokrātiju saskatu tieši šajā vērtību plurālismā, ka mēs varam likt tās vērtības uz galdu un teikt, hei, nu paskatieties, atnāk viens cilvēks, saka, man vērtība ir, nezinu, man ļoti patīk fizika, man vērtība ir fizika. Otrs saka, nu man vērtība ir augvalsts. Trešais saka, man vērtība ir jūra un tās dārgumas zīves un viss pārējais. Un mēs šīs vērtības saliekot kopā uztaisam pietiekami interesantu mozaīku, kur cieņpilni koeksistē diezgan dažādas. Pasaules izpratnes. Tas ir, mēs varam runāt šeit arī par sekulāro garīgumu, kas arī ir viena būtiska tēma. Un to visu es ierosinu atgriezt skolās ideju, ja, par šo te salīdzinošo reliģiju zinātni, nevis, lai nodarbotos ar reliģijas propagandu. Man liekas, nav nekā drausmīgākā propaganda, gan politiskā, gan reliģiskā, gan piedodiet arī akadēmiskā.
Nu, ja drīkst, es mazliet tādā sānceļā šo tēmatu pajautāšu, nu, mēs redzam, jūs tur sakāt, lūk, kaut vai vienoties par šādām te garīgām lietām dažādām. Mēs redzam, tikko bija pirms mēneša viena diskusija mūsu pašu sabiedrībā par to, Rīgā varētu celt mošeju. Ārprāts. Mēs neesam gatavi celt mošeju. Es nezinu, vai mēs esam gatavi, mums vajag vispār celt mošeju. Nu, tas ir kaut kas, par ko ir vērts vienoties. Ka mēs visi ļaujam arī Rīgās celt mošeju.
Mums, ka pirmām kārtām vajadzētu pašiem saprast, vai mēs vispār, ko mums nozīmē šīs garīgās sakrālās celtnes primāri. Un es tagad aiziešu nedaudz, lūdzu neķeriet man pie vārda. Es negribu runāt par to, vai Rīgā vajag vai nevajag celt mošai, tāpēc, ka es uzskatu, ka man nav kompetences par to spriest. Tas, par ko es gribētu jautāt, mēs savas baznīcas spējam piepildīt. Mēs spējam savu ticību padarīt interesantu cilvēkam. Mēs uzturam kvalitatīvu dialogu starp reliģijām. Un te man jāsaka, ka īstenībā to mēs diezgan labi uzturam, jo vismaz kristīgo konfesiju sakarā, es nezinu, varbūt jums cita pieredze, bet cik es saprotu parunājot ar arhibīsta, ka mestru metropolītas Zbignieva Stankeviču, mums te nesen bija ar viņu saruna, ļoti skaista, mēs, viņš man arī uzdāvināja savu grāmatu šo te, ko vadis rietuma pasaule, un Tur es esmu pasmēlējis dažas idejas šodienas diskusijai. Es biju pārsteigts par to, cik fantastiski iedvesmojošs var būt kaut kas šķietam tik tradicionāls kā katolicisms un tā vadītājs. Nu tad lūk, un šīta diskusija ar reliģijām, manuprāt, ir tā, kas ko varētu rīkot televīzijā un skatīties, kā šīs konfesijas pašas aizstāv. Nevis, ka to politiķi izlēma būvēt mošē vai nē. Lūdzu, kristīgo un citu konfesiju pārstāvi nāciet klajā un paskaidrojot savu attieksmi pret to. Man ļoti interesanti būtu paklausīties viņa argumentācijā. Es gribētu dzirdēt, kā, piemēram, viens pareizticīgais stāsta, vajag vai nevajag būvēt mošeju. Un tur esošie musulmaņu kopienas pārstāvi ar viņu tur iesaistās argumentācijā. Lūk, tas būtu redījums, ko es būtu gatavs skatīties uz krēslu maliņas sēžot.
Nu, protams, es tāpēc to jautāju, gal galā varbūt mēs neesam baznīcā gājumi, mums neinteresē viņu piepildīt, bet mums ir kaut kā tā sajūta, lūk, vēsturiskais kultūras, tas ir mūsu, un sisu svešo nelaidīsim iekšā tomēr.
Bet tu paņemam to sev. Beidzam būt tie, kas paši uz baznīcu neies un citiem neļaus būvēt. Saprotiet, tas jau ir tas mūsu kaut kāds tāds paradoks. Nu, es tā uz baznīcu vispār nē, bet tad mošais nekāds nevajag. Kas tas pa viedokli? Ejiet uz baznīcu, pārlieciniet savus bērnus, ka šī baznīca konkrētā ir vislabākā pasaulē, un te jūs dabūsiet to piepildījumu un dvēseles dzīvi, kas mums ir nepieciešama garīgās veselības noturēšanai. Jā, lūdzu, dariet to. Stāstiet, pārlieciniet ar piemēriem, ar liecībām, es labprāt klausos, bet vienkārši paziņot, ka nebūs te kaut kā, un pašiem turpināt slikt, piedodiet, bet nu, tādā beziedzībā un bezcerībā, ja, jo labi mošais te nebūs. Šīta sistēmiskā nolemtība kaut kā mainīsies. Šī attieksme, ka no vērts ne nodokļus maksāt ne uz vēlēšanām iet, jo tā valsts tā pati bezcerīgi nolemta, tas kaut ko mainīs?
Nē, mēs skatāmies, protams, uz to, kas notiek tajā pašā traģiskajā Ukrainā, Krievijas ekspansija un visu to pārjā, un mēs to savu nacionālo izjūtam ar vienu sāpīgāku, svarīgāku, un tāpēc mēs viņu sargājam.
Brīnišķīgi, un tādam tam ir jābūt. Mm-hmm. Sirdī ir jāsāp par valsti.
Nu jā, un tāpēc mums ir bail no kaut kā, kas tur ienāks iekšā, kur bieži vien tais teroraktus patiešām, un vispār nevar saprast, cik tā ticība tur ir uzticama un droša, un cik viņa ļauna var izdarīt.
Un to lai viņi risina paši, tad, kad viņiem par savu reputāciju jārūpējās. Mm. Jo, nu, viņiem ir jā... Nu,
kamēr viņi nerisina, tikmēr es tiekšā viņi nelaižam.
Nu, teiksim tā, tad tas ir valsts drošības dienesta jautājums un tā tālāk. Nu, tad mēs pārējām tiešām uz brutālu tādu apsardzību, jā, bet paziņot vienkārši, ka viena ticība ir nepieņemama tikai tāpēc, ka mums tur kaut kas tur nepatīk, saprotiet. Mēs jau arī, es nezinu, atkal tagad sanāk, ka es te ieņem kādu pozīciju. Es te izmisīgi mēģinu izvairīties no tā, lai es zinātu, kas mums ir labāk. Man ļoti patīk tas, ka mani tas satrauc. Es par to satraucos, es nāku par to runāt, un man var piekrist, var nepiekrist, bet es esmu gatavs aizstāvēt savas idejas. Un man gaišā piemiņā ir ideja, ka divi ticīgi cilvēki, ja viņi patiešām tic šīm te pamatvērtībām, un arī islāmā Dievs ir saistāms ar mīlestību, ja viņi patiešām tam tic, ja viņi paši ir īsti musulmaņi, ar viņiem var sarunāties.
Drīkst es tos sadaļu, par ko mēs iesākām runāt, vēl aizvadīšu uz vēl vienu jautājumu. Tas ir stāsts par lēmumu pieņemšanu. Īstenībā arī jūs kolēģi Latvijas universitātē šobrīd mēģina atbildēt jautājumu un arī aizvien tādu pasākumu. Proti, vai ir iespējams sabiedrība izveidot kaut kādu tādu jaunu sociālu kontraktu vienošanos, kā tad mēs labāk varētu kopā pārvaldīt visi valsti kopā. Vispār domājat, ir tas iespējams?
Nu, es pats esmu daļa no tā pēdniecības grupas, tāpēc es te...
Esat,
viņi esmu arī es, jā.
Nu, lūk, es savā šajā jautājumā aizdomājos par to tiešo demokrātiju, kas ir viens no veidiem. Nu, mēs redzam, kā Šveica, visticamāk, tas lielais piemērs, ka tauta vispār pieņem lēmumus. Kā jums šķiet Latvijā šis ir ceļš izejams? Ka mēs varētu kļūt par vēl vienu Šveici, kurā tad tauta pieņem lēmumus. Ne tikai par rotaļlaukumiem, ko jūs sacījāt, bet par tālāk. Vairāk.
Nu, par rotaļlaukumiem, par mošajām, par ceļu būvniecību, par visu uz pasaules.
Par pensiju, par budžetu.
Jā, par tiem pašiem vējģeneratoriem. Un tā tad arī būs tā demokrātija. Mēs jau vienkārši pietiekam maziņi, lai mums demokrātija varētu būt tiešāka nekā kur citur.
Redzi, mums atcerieties bija referendums par latviešu, par valodu, valsts valodu, jā. Kurā tika savākt paraksts par to, vai krievu valodai dot otro valsts valodu. Mēs aizgājām, nu, es domāju, kā ļaudis, kā sabiedrība, nobalsojam diezgan pārliecinoši, bet nobijāmies no tā, ka šāds jautājums vispār tiek uzdots, un ka kaut kāds tāds, ja nu kaut kā varētu izslīdēt, un tāpēc mēs vispār aizvērām to ceļu referendumiem ciet būtībā, vai ne?
Nu, protams, tāpēc, ka valdībā sēž cilvēki, kas baidās no tā, ka viņas varētu vienā brīdī sapulcēties un izmest ārā. Tas ir pilnīgi skairs, tās ir rūpes par pašaglabāšanos. Nu, un tajā mums tā demokrātija neiztur šo te testu.
Bet mums ir ļoti liela sabiedrības daļa, un tajā brīdī bija liels atbalsts. Arī sabiedrībai bija atbalsts tiešām. Paceļam tos liekas un tā, lai te nevarētu visu laiku referendums par no tik būtiskiem jautājumiem.
Kādā nu, ja mēs ieviestu, un tas vienkārši tur bija citi laiki un citas tehnoloģijas. Tā pētniecības grupa strādā pie aplikācijas, kas būtu saistīta tieši ar šādu lēmumu pieņemšanu, kas ļoti līdzīgi būtu nu, kā visām mūsu tie ierastajām aplikācijām, nezinu, tur... Es te lietoju, tiksim, degvielas aplikāciju, ja, kur tur tad man ir aplikācija ar banku, tad man ir vēl ar kaut ko veselības apdrošana, viss man ir elektroniski, un līdzīgā veidā es neredzu nekādu problēmu autentificējoties ar mūsu tradicionāli, nu, pat mēs bankā varam autentificēties, kur ir problēma, teiksim, pie referendumu šādu biežumu, es domāju, referendumu atbilžu viltošanu, manuprāt, diezgan bezjēdzīgi, bet labi, es neesmu. IT eksperts, lūdzu.
Ne par to.
Pieņemsim, ka drošība ir nodrošināta. Jā. Es būtu ar mieru katru nedēļu šos balsojumus izdarīt pilnīgi mierīgi, absolūti bez mums, nu kā, nu 52 nedēļas gadā, 52 reizes pa valsti padomāt, es varu vai nevaru? Varu.
Tepat piekdienas sēdē Ikstenkungs, jūs kolēģis, Latvijas universitātes profesors, kurš sacīja, paskatāmies to, kas notiek Amerikā un redzam, kāpēc nevajag mums tautas vēlēt prezidentu. Nu, pieņemsim viens arguments, sakot, ka tauta nespējas pieņemt saprātīgu un gudru lēmumu.
Nu,
viņa noticēs. Un, protams, mums var manipulēt, mums ir propaganda, informācija un vispārējais. Mēs pieņemsim aplamus lēmumus.
Jā, līdz brīdim, kad sāksim pieņemt pareizos. Tā pati tauta dibināja Latvijas Republiku caur saviem pārstāvjiem un cīnījās par to, lai jūt asins. Tā ir tā pati tauta. Tā pati tauta stāvēs barikādēm. Es mazs puika biju, man bija 13 gadi, es gāju, es dzīvoju netālu no Vecrīgas. Es gāju skatīties uz tiem ugunskuriem, uz tiem vīriem, kas tur sēdēja, un gaidīju nevar saprast nāvi vai brīvību.
Bet tāpat tauta Krievijā ievēlēja Jeļcinu, pēc tam tāpat tauta ievēlēja Krievijā Putinu.
Brinšīgi, ļoti labi, lai viņi iet savu ceļu, savu attīstības progresu.
Un mēs tā kā baidāmies, mēs arī ievēlēsim savu Putinu un...
Nu, ja mēs tik ļoti baidāmies, tad jālēdz Daugavā.
Es uz to jautāju, lūdzu, tāpēc... Vai nav tā, ka viena liela daļa šīs te problēmas, kādas šobrīd rietuma demokrātijā, ir tieši tāpēc, ka mēs baidāmies saslimt. Tāpēc mēs darām visu, lai nesaslimt un nemaz neļaujam izveidot imunitāti. Tā nav?
Jā, es tā domāju. Es domāju, ka mums, ka mūsu, mēs tagad ejam cauri tādai kā savu veidu pusaudzībai. Mēs esam zaudējuši to romantisko ilūziju, ka Latvijas valsts tas ir kaut kas, kas pats sevi uztur. Nu, vienkārši, nu kā vienreiz dabūjam to brīvību, nu tad tālāk, ja, tad tur viņš pats kaut kā nokārtosies. Nekā tam līdzīgi, ja. Brīvība un demokrātija un valsts ir trauslas lietas, kuras ik pa brīdim nonāk sistēmiskās pretrunās pašas ar sevi un mums kā sabiedrībai ir uzdevums vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz atjaunot brīvību, neatkarību, demokrātiju, uzticamību, saliedētību, solidaritāti. Tas ir mūsu darbs, tas ir mūsu pilsoņu pienākums. Un ja mēs to paši nesaprotam, mēs nekādu brīvību neesam pelnījuši, tad mēs uzreiz apguļamies uz vēderu un bučojam to zābaku, kas pie mums atnāks un nav kā viņi sauc. Ar kuru karogu tas pārstāv. Saprotiet, Latvija ir tik brīnšīga vieta, te ir daudz vietas, te ir diezgan tīra vide. Te, jebkurā gadījumā kāds dzīvos, vai tie būs latvieši, krievi, spāņi, zviedri vai vēl kāds, šai vietai, diemžēl, tukšai nestāvēt. Mūsu uzdevums ir, lai te runātu latviski, dziedātu latviski, lasītu latviski. Tas ir mans uzdevums. Mans, es saku tagad. Pats savs. Un ja es spēju pats sev pateikt, vecīt, tu esi atbildīgs par to, lai cilvēki, ar kuriem tu esi pasniedzējis, nu, labs, slikts, nezinu, bet kaut kāds pasniedzējis jau esmu, tev bērni, lai viņi mīlētu šo valsti tā, kā tā to ir pelnījusi, lai viņi cienītu viens otru, tā kā mēs viens otru esam pelnījuši cienīt, un lai mēs spētu runāties un sadarboties. Nu, un tad, ja mēs šo darbu godīgi izdarām, tālākais jau ir Dieva rokas.
Drīkst, es vēl mazliet pie tās pašas Šveices. Mēs atceros tad, kad referendumu jautājums bija aktuāls, mēs te daudz sacījām, jā, bet mēs viņus atbrīnojam. Jo ja mēs uztaisītu referendumu, pieņemsim, Paceļām visiem pensijas 2000 minimālā. Mēs droši vien aiziet uz referendumu laimīgi nobalsot. Un tad nobankrotētu pēc kaut kāda pusgada. Un tad es nezinu, ko tālāk. Tāpēc mēs neļaujam rīkot referendumu par budžetu.
Jā, bet es teiktu tā, ka mēs te visu laiku dzīvojam tādās ilūzijās. It kā turpmākie gadi būs kaut kas baigi drošs un garantēts. Nē, turpmākie gadi būs smagu pārmaldījumu virteni, nu, kuriem šis ir pats vieglākais. Pats vieglākais kādā ziņā, tāpēc, ka to mēs tagad risinām pie galda abstrakti sarunājoties. Bet jautājums par to, vai ir maize, ko likt galdā vakariņā saviem bērniem, tas ir ļoti konkrēts jautājums. Un šis jautājums ļoti daudz pamudinās domāt. Un es domāju, ka ļoti daudz cilvēki savās dzīves izvēlēs nāksies viņiem atzīt, ka tās bijušas kļūdainas. Manas izvēles arī nav bijušas perfektas. Arī esmu pieturējies pie uzskatiem, kas pēc tam ir izrādījušies maldīgi, un man ir jābūt spējīgam to atzīt. Un es esmu arī gatavs uz šādu dialogu, respektīvi es nemēģinu, saprotiet, es jau šeit nerunāju no morāla pārākuma pozīcijām, es tāpat meklēju sevi šajā visā, es meklēju adekvātu veidu, kā pārdzīvot šos laikus, nekļūstot totalitāram. Nu, manī pašā jau arī ir tās tendences, nezinu, atrast vienu pareizo pārliecību, un tad viņi visiem mēģināt dažādos veidos uzbāst, jā, un... Un tad, kad es konstatēju, ka tas var nonākt arī novest pie ļoti negatīvu rezultātu, es pats kļūstu par šķēlēju, es pats kļūstu par cilvēku, kas necienu otra cilvēka dzīves redzējumu, viņa pieredzi un izpratni, jo kas es tāds esmu, lai teikt, ka manējais ir labāks. Es varu mēģināt pārliecināt, ka manas teiktē ir kāda jēga, bet uzspiest to otram, tas būtu tik kļūdaini, tik maldīgi. Un es to esmu darījis reizēm, nu es, teiksim tā, man nav lepnums par katru savu padarīto darbu. Bet nu, es arī augu, mēģinu, cenšos pilnveidoties. Nu, tas ir tas, ko es lieku galdā. Tāda nu, godīga atzīšanos. Man nav visu atbilžu, bet es esmu ļoti interesēts meklēt kopsaucēju.
Ir jāļaujas arī apdedzināties.
Un jāļaujas apdedzināties, jā, jāļaujas kļūdīties. Nu, iedot varu cilvēkam, kas to nav pelnījis, redzēt, ka tas nebija pareizi, pēc tam likumīgā, adekvātā veidā šo varu atkal atsavināt, iedot kādam citam un skatīties, vai mēs atkal nekļūdamies.
Nu, mēs gribam būt kā tie vecāki, kas nu, negrib ļaut tikai viņam slēk apdedzināties. Mēs zinām, ka tāpat apdedzināsies, tāpēc mēs gribam pasargāt.
Nu, mēs varam gribēt pasargāt, bet vēlreiz, nu, teiksim tā, neviens nav pasargāts arī no godīgas kļūdas. Saprotiet, ir tā reizēm, ka mēs pēc labākās sirdsapziņas daram it kā to, ko uzskatām par pareizu un beigās iebraucam kapitālā sauzās. Un varbūt, nu, varbūt mēs varētu atteikties no idejas par to, ka mēs te kaut ko zinām labāk. Varbūt labākais, ko mēs varam darīt, ir meklēt un mēģināt. Un daži mēģinājumi ir veiksmīgāki. Un daži neveiksmīgāki. Un ar šādu matemātiku mums jārēķinās. Un to arī nozīmē pieaugušu cilvēku dzīve. Nevis, tā teikt, pataisno paradīzē, bet grūtās cīņās atrast kaut ko stabilu. Un, jo kāpēc tās cīņas nepieciešams arī? Nu, tāpēc, ka grūtībās mēs mācamies saprast vērtību patieso jēgu. Jo, ja es esmu gatavs mirt par savu valsti, tad tas nozīmē, man viņa kaut ko nozīmē. Un mēs, saprotot šī paša visa cenu un jēgu, mēs arī sākam atbildīgāk izturēties pret saviem lēmumiem. Mēs vairs neesam tik vieglprātīgi pārliecināti, ka viss būs viegli un vienkārši. Nebūs.
Rīgas Tradiņu universitātes asociētais profesors filozofs Vants Sīls. Paldies, kad nācāt. Skrūspunktā interviju.
Paldies, Tomson kungs. Paldies, klausītāji.
Nu, par pašvaldībām mēs runāsim un par iekšējām un tādām praktiskajām un tūlītajām izvēlēm arī ir, nu, mēs zinām, vēlēšanas ir priekšā, saraksti ir iesniegti, vēlētājiem būs jāizdara izvēle, kur tad ir tā saspringtākā cīņa gaidām, kādi jautājumi vēlētājs uzrunās visvairāk rīt kolēģiem ārai ir diskusija par šo tematu. Bet šodien gan kruspunktā izskan, producenta raidījumam ir Evi Junām un studijā šo sarunu vadīju es, Aidis Tomsons.